Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas deputātu delegācija Stepkilkas cīmā Mikolajevas apgabalā Ukrainā atkloja modulāro primāros veselības aprūpes centru. Tis izveidots sadarbībā ar Ukrainas veselības ministreju un Pasaules veselības organizāciju par Latvijas valsts pišķiertīm līdzekļiem. Ieguldījuma apmērs 200 tūkstoši eiro. Medicīnas centrs atbilst visiem mūsdienu standartiem un nodrošināja ambulatoros medicīnas pakalpojumus apkārtnes iedzīvotājiem. Tī var strādāt vienlaicīgi trīs orsti, dienā nodrošinot līdz 30 konsultācijām. Šaidu centru darbībā ir īpaši svarīga apstokļos, kod medicīnas infrastruktūra Ukrainā ir būtiski cītusi no kara darbības. Medicīnas pieejamība ne tikai nodrošināja ļoti svarīgus pakalpojumus iedzīvotājiem, bet vairoja arī uzaticēšanos valstei un sekmēja iedzīvotoju atsagrīšanos. Visā Ukrainā jau izveidoti vairāk nekā 30 šādi modulāri medicīnas centri, jo īpaši Ukrainas pie frontis apgabalos. Centrs var strādāt autonomiju, jo ir aprēkots ar rezerves elektrības generatoru, jūdins tvertni un septisku tanku. Kopš pilnamāroga iebrukuma sokuma Pasaules veselības organizācija Ukrainā verificējusi vairāk nekā 2300 uzbrukumus veselības aprūpei, infrastruktūrai, medicīnas transportam, medikim un pacientim. Uzbrukumos zaudētas vairāk nekā 200 dzīvības un vairāk nekā 700 cilvēku īvainoti. Aizvadētos nedēļas laikā Leivonu novodā piedzīvotas ilgstošas un intensīvas lietuvas, kas radījušas virkni izaicinojumu un pašvaldība joprojām aktīvi reikojās, lai mazinotu iespējamos riskus un nodrošinotu iedzīvotāju drošību. Pašvaldība sajāmusi informāciju par vairākam aplūdušam teritorijam tūstarp ceļam un īlam, kuros nūkrišņu dieļa ir paaugstinojis jūdins lēmeņs. Iemot vērā ilgstošos Lietuvas teika veikti gan kanalizācijas sistēmas monitoringa, gan tehniskī darbi tūstarp jūdins sūknēšanā, remonta darbi, cārtaku un grovu tērēšanas darbi. Darbos īsaistēti gan sijā Leivonu dzēvokļu un komunālo saimnīcēba, gan pašvaldības speciālisti. Teik veikta arī komunikācija ar Straumis Hes īpašnīku par Dubnas upis slūžu atvieršanu līdz zamokijam lēmeņam. Pašvaldības darbinīki turpinoja reaģēt uz iedzīvotoju izsaukumiem un cīši sazadarbojās ar atbildīgajām institūcijām, lai nodrošinotu napīcīšamu palīdzību un otru problēmu risinošanu. Napīcīšamības gadījumā iedzīvotoji var sazazinoties ar sijā Leivonu dzīvokļu un komunālo saimnīcēba pa telefonu 20141690 vai 26806401. 15. Junī pulkstens dasmatūs porgojīņu entuziasti vaicinoti dūtīs porgojīņi apkort Viļakas azaram, vītajo novodpietnīka un gida Dzintara Dvinska vadībā. Maršruts aptuveni 12 km garumā pa īlom ceļam un tākom vēsts apkort azaram, apmeklējot gan jauno azarmolas promenādi Viļakas pilsētā un pontonu tiltu iz Viļakas azara solu, gan arī azaram tivējos azarmolas un mērovis cīmus, kā arī būs īpaša īspieja izalūkotīs kodreizējos Viļakas Marienhauzenes muižas teritorijā asūšajā sijā Kira augļu dorzā. Apskatāt seno muižas apbūvi un dažādas Viļakas senos īļenis un ākas. Maršruts ir apļveida un sokums un finišs pie Abrenis Ustobom tautas īlā viens Viļakā. Daļējības moksa 8 eiro no personas, kas ītver objektu apmeklījumu un reita cīnostu. Obligāta īpriekšēja pīzateikšanos aizpildot elektronisku pīteikuma anketu līdz 10. Juņam. Daļējbnīku skaits grupā ir ierobežots.
Laika ziņas.
Dīnā atmosfēras fronte turpinoši šķērsot Latvijas teritoriju, līdz ar to daudz vīd gaidams lēts vītuma austrumos stipras lētus gozis un pārkiuņa nagais. Pūs slāns līdz mārans dīnvidu pusis viejas un gaisa temperatūra būs plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.